të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Liderët opozitar në Kosovë sot i kanë ftuar mbështetësit për një protestë më 28 nëntor kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Me këtë rast Visar Jumeri nga lëvizja vetëvendosje tha:
"Ne nuk mund të bindemi dhe nuk do të bindemi kur ndaj një pushteti që kërkon të jap 10.000 hektar të Kosovës një vend tjetër."
Përfaqësues të kompanive private në Kosovë kërkojnë që të zbatohet vetëm një tarifë për pagesën e energjisë elektrike.
Në parnatorët të Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 21 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Sot të mbushën 20 vjet nga arritja marrëveshjes së Daytonit për Bosnjë-Hercegovinën. Në Bruksel është të shpallur alarmi më i lartë i sigurisë për shkak të sulmeve të mundshme, sikur në Paris. Presidenti amerikan Barack Obama kërkon që të ndihmohen refugjatët në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e tri partive opozitare në Kosovë i kanë ftuar sot qytetarët për një protestë paqësore më 28 nëntor për të kundërshtuar marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Më tutje, në një takim në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë strukturat udhëhese të partive opozitare, vetëvendosje, aleanca për ardhmërinë e Kosovës dhe nisma për Kosovën, udhëheqës të këtyre partive theksuan se populli nuk i dëshiron marrëveshjet e arritura dhe do t'i kundërshtoj ato deri në fund. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Liderët e partive politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në një tubim të mbajtur me kryesit e degve dhe simpatizante, deklaruan në Prishtinë se do t'i arrin synimet politike dhe do t'a ndalin formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Ata thanë po ashtu se çfarë do dhunë që mund të përdoret ndaj opozitës, nuk do të mund të ndalë qëllimet e tyre. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Jumeri në tubimin e strukturave të subjekteve opozitare u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që më 28 nëntor në mënyrë masive dhe paqësore të dalin për të kundërshtuar marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi.
Ne nuk mund të bindemi dhe nuk do të bindemi kur ndaj një pushteti që kërkon të jap 10.000 hektar të Kosovës një vend tjetër. Ne nuk mund të pranojmë dhe do të vazhdojmë deri në fund betejën kundër një pushteti që betonizon ndarjen e Kosovës përmes zajednicës, e rikthen Serbinë në Kosovë dhe i formalizon e vesh në uniform strukturat ilegale e kriminalit të saj.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, e ka akuzuar qeverinë e Kosovës që si sta ai po e zvoglon pavarësinë e Kosovës. Ai tha po ashtu se opozita nuk do të lejojë që të ketë dy zot shtëpie në Kosovë.
Nuk mundet dikush tjetër me qenë zot shtëpie. Sot Kosovës janë ka i ofrojnë dy Kosova. Pra, si marrëveshjet dy kuptime se Brukseli mund të interpretojnë dy mënyra. Cila të në dy Kosovë? Një Kosovë e pavarësisë Kosovës e 17 shkurtit dhe një Kosovë të zajednicës. Por nuk ka qysh me qenë mire në rajonit kur Serbia ka vendimarrje në Kosovë. Nuk do të lejohet kjo.
Kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj tha se kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi po i keqpërdorë të gjitha instrumentet shtetërore dhe po i vënë në shërbim të mbrojtjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi. Limaj u bëri thirrje të pranishmëve që të përcjellin mesazhe anë kënd vendit të qytetarët pa dallim bindjes së tyre partiake që siç tha ai, të gjithë të bashkohen me 28 nëntor në një manifestim paqësor për të kundërshtuar dy marrëveshjet që sipas tij po e katrojnë Kosovën.
Luftojmë që të agjeroni fuqinë tonë, bashkimin tonë në mbrojtje Kosovës. Kosova sot ka nevojë për një zëtë fuqishëm, e cili bashkon dhe stopon të keqen që përkandosë.
Në takimin opozitës së bashkuar kanë folur edhe antarët e partive opozitare e deputet. Ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, tash pjesë e partisë Nisma për Kosovën, duke folur për qeverisën aktuale tha se ajo po e keq përdor gjithë pasurinë shtetërore. Krasniqi tha se koalicioni PDK-LDK nuk e ka mandatin qytetar për të bërë marrëveshje të tilla që janë në dëm të vendit. Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më shumë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërhiqen nga këto marrëveshje, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitete që janë cilësuar të ndaluara, siç është përdorimi i gasit lociells në hapësirat e kuvendit, aktualisht në paraburgim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulen Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me projekte të tyre, qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, do të mund të aktivizohen në disa fusha në Kosovë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Bashkëpunimi thuhet se do të ishte i mirëseardhur për të dy palët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina ka treguar se në të gjitha këto pika kanë filluar proceset e bashkëpunimit me diasporën. Sipas tij, bashkëpunimi do të jetë i ndërsjellët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm.
Ka kalu ajo kohë kur diaspora jon do të shihet vetëm një afet i sjelljes së remitancave në Kosovë dhe ato të përdoren për konsum të përditshëm, por tani përmes projekteve të ndryshme, përmes incentivave të ndryshme të cilat Ministria e Diasporës në kuadër të këtij plani të veprimit është duke i nisur dhe duke i fuqizuar, diaspora do të jetë hisenik në bashkëqeverisje, do të jetë një bashkëpunëtor i ngushtë i Ministrisë së Diasporës.
Pustina tekson se qeveria e Kosovës do t'i ofrojë mundësi qytetarëve të saj që kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, që ata të jenë drejt për drejt të kyçur në të gjitha fushat në Kosovë. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrinë shifrën e gjysmë miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Qeveria e Kosovës në programin qeverisës ka paraparë që të angazhohet maksimalisht për të shëndruar potencialin ekonomik të diasporës, një mundësi të jashtëzakonshme që kapitalin e tyre ta investojnë në Kosovë. Lidhur me këtë, Pustina tekson se ka një interesim të madh të investitorëve nga diaspora që kapitalin e tyre të shtrijnë në Kosovë, por që problemet me infrastrukturë të përgjithshme janë pengesë për ardhjen e tyre.
Jam diskutuar dhe do të gjendet së shpejti zgjidhje edhe për këto probleme të cilat i kanë. Pra, disponimi ekziston, vullneti është këtu, tani për tani kemi një numër të madh të bizneseve, mirë po me përmirësimin e klimës e cila është duke u bërë dita ditës duke u përmirësuar legjislacioni, si dhe infrastruktura, besoj që këto investime do të rriten.
Kompania Eurofol nga Gjermania, e cila merr me prodhimin e stofit dhe riciklimin e plastikës, është njëra nga bizneset nga diaspora e cila ka shtirir kapitalin edhe në Kosovë në qytetin e Ferizajit. Bashkim Mustafa, pronar në këtë kompani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se Kosova problemi më të madh e ka zbatimin e ligjeve.
Kosova vetëmin problem që e ko problem me institucione, me shtetë. Shteti nuk i zbatën rregullat që i ko shkruan në letra. Nuk i zbatojnë ato. Se mi zbatua ato, Kosova është një vend parajsë për biznes.
Mustafa ka shtuar se në disa aspekte, Kosova ofron kushte më të mira për të investuar se sa në Gjermani apo në vende tjera evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të kompanive private në Kosovë thonë se me gjithë që më së tepër mi punojnë gjatë muajve të verës, prapë se prapë ndodhë që faturat për energji elektrike janë shumë të larta për muajt e dimrit, kur zbatohet tarifa dimrore. Rrjedhimisht sipas tyre, kompanitë që aktivitetin e zhvillojnë edhe gjatë dimrit, praktikisht punojnë me humbje dhe konsiderojnë se për biznes duhet të zbatohet vetëm një tarifë për çmimin e energjisë elektrike. Kronike Nadije Ahmetit.
Në kuadër të shumë sfidave me të cilat përballen prodhuesit kosovar dhe bizneset në përgjithësi, paraqitet edhe ndërprerja her pas hersh me energjisë elektrike dhe aplikimi tarifave dimrore që nënkupton rritje të çmimit gati për 50%. Që nga njëtëtore në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat dimrore. Si pas zyres e regulatorit për energji, kategoria konsumatorve të mëdhenj të energjisë reaktive, gjatë sezonit dimror për kilovat paguan çmimin në 10.12 cent, kurse për sezonin veror 5.62 cent. Ndryshimi këtyre tarifave po vështirëson gjendjen financiare të kompanive dhe si rrjedhoi prodhimin në sasi më të mëdha, siç thonë ata, janë të detyruar të zhvillojnë gjatë sezonit të verës duke reduktuar në këtë mënyrë prodhimin gjatë dimrit, por edhe numrin e punëtorve. Një ndër kompanitë vendore shton Kaslen e Rahovec. Për shkak të natyrës së punës, kjo kompani me kapacitet të plot punon gjatë muajit korrik gusht dhe shtator dhe me numër më të madh të punëtorve. Por faturat e energjisë regjistrohen me shtrenjtë gjatë sezonit të dimrit. Kështu thot Agron Aliçkaj nga kjo kompani, duke shtuar se po të ulen shpenzimet energjisë gjatë sezonit dimror, kompania do t'investonte në rritjen e sipërfaqeve të vreshtave, me çka do t'imponojë edhe marrja punëtorëve të rinj.
Faturat për muajin janar, shkurt dhe mars 2015 janë gjithsej 14.444 euro e 37 Ndërsa fakturat për korrik gusht shtator 2015 janë 6.024 euro 65 cent. Pra nga kjo shihet se në sezonin e dimrit, kur pothuajse fare nuk punohet, faturohen shpenzime mbi 2 herë më të mëdha se sa në periudhën verore, kur kompania punon me kapacitetet e plota dhe me fuqi punëtore gati 3 fish më të mëdha.
Edhe pronari kompanisë tjetër Meka Halal Food, që merret me përpunimin e mishit Burim Piraj, ka thënë se çmimi i energjisë, sidomos gjatë sezonit dimror, është jashtëzakonisht i shtrenjtë. Ai thotë se kompania e tij gjatë sezonit dimror nuk e ka ndërprer prodhimin dhe as e reduktuar numrin e punëtorëve, por që ka punuar me humbje. Piraj e quan të panevojshme zbatimin e disa tarifave energjetike në Kosovë.
Nuk është kjo, pse duhet të kushtojë energjia elektrike më shtrenjtë për bizneset e ca për industri, kur energjia elektrike është një produkt i cili konsumohet dhe konsumi më i madh duhet të jetë çmimi më i arsyeshëm. Me të vërtetë këto gjëra duhet të rregullohen dhe një herë për gjithmonë duhet të vendosin politika ekonomike të cilat janë në favor të zhvillimit të gjithë mbashëm ekonomik.
Për dallim nga kompanitë prodhuese vendore, në një gjendje më stabile qëndrojnë ndërmarrjet e privatizuara siç është Feronikeli. Sipas zyrtarëve të kësaj kompanie, furnizimi me energji elektrike është stabil dhe aplikohet një çmim për të gjithë vitin. Por prodhuesit konsiderojnë se në Kosovë duhet të aplikohet një tarifë për të gjithë komunitetin, siç janë të rregulluara për disa ndërmarrje që konsiderohen më të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hulumtimet në Kosovë tregojnë se gjatë 3 muajve të fundit të këtij viti ka rënë përdorimi i antibiotikëve. Kjo dhunë nga mjekët konsiderohet si zhvillim pozitiv, pasi tradicionalisht në Kosovë përdorimi këtyre ilaçeve është i lartë. Derisa në aspektin global ka shqetësime për shfaqjen e rezistencës kundër antibiotikëve, Kosova është e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve. Më gjërësisht në këtë temë në kuadrë të rubrikës Fokus, materiali që e ka përgaditur Ariana Kasapoli.
Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinatori i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon detajet të tjera lidhur me këtë temë.
Elementi por i strategjisë dhe planit veprimit ka qenë mbikëqyrja e përdorimit të antibiotikëve në gjitha nivellet. Rrafshin e parë, importi i antibiotikëve, në bazë të cilit në konsumin total, në krahasim me të gjitha shtetet tjera të Evropës, ne jemi në vendin e 10, me cefalosporin në vendin e 7, kurse me një antibiotik të veçantë kemi qenë vitin e kalu, kampion evropian me ceftë reakcion. Lajmi mirë është se ndërkohë, prej domethënë dy vitet e fundit, në qershor korrekt këtij viti, ne kemi bërë hulumtimin tjetër për ta pasur krahasimin edhe për ta shikuar ku jemi, ka përmirësim apo ka kërcim. Rezultatet janë të mira, domethënë ka trend zvoglimit të konsumit përgjithshëm të antibiotikëve.
Në banatore të Kosovës antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale kanë bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimit të barnave do ta bëjë obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë sepse pacientët nuk mund t'i blejnë më barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Në anën tjetër, eksperti farmaceutik, njëherë është ish kryeshef i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, Arianit Jakupi, ka thënë se me udhëzimet të reja administrative është lejuar hyrja e antibiotikëve në mënyrë legale dhe viti 2014 ka shënuar një rritje të konsumit të antibiotikëve krahasuar me vitin 2013.
Ka pasur raporte të ndryshme të cilat e kanë treguar edhe konsumin e përgjithshëm të barnave në Kosovë, të cilat kanë treguar edhe vlerën monetare përveç asaj që është përdorur për hulumtimet shkencore, pra pjesa që është me miligram. Në vlerë monetare në vitin 2013 ka pasur një përdorim të antibiotikëve i cili ka qenë pak më i ultë se sa viti 2014, për shkak se AKPM-ja ka propozuar një udhëzim administrativ të cilin e ka miratuar Ministria e Shëndetësisë, me çrast është lejuar futja e barnave edhe të paregjistruar në Kosovë. Kjo ka bërë që disa lloje të barnave, përfshirë edhe disa lloje të antibiotikëve, të cilat në të kaluarën supozohet se kanë hyrë me rrugë ilegale, tash të hyjnë me rrugë legale dhe që në një mënyrë vlerën monetare të përdorimit e ka rritur. Ktu po ashtu duhet përmendur edhe ndalimin e futjes së barnave në pjesën veriore, pasi me marrëveshjet e Brukselit edhe kjo çështje është rregulluar dhe në vitin 2015 kemi shifrat të cilat janë inkurajuese sa i përket kësaj çështje.
Ndërkaq zoti Raka flet edhe për atë se sa është e vetëdijsuar popullata lidhur me përdorimin e drejtë të antibiotikëve.
Element tjetër që s'kemi mund ta zgjellim është vetmjekimi. Shitja e antibiotikëve pa recept. Ky është problem që po na përsëritet, nuk e kemi zgjedhur ende. Edhe tjetra, mbas rezultateve që kemi grumbulluar, na presim masa administrative nga shteti, nga Ministria e Shëndetësisë, me cilën do të ketë restriksion të përshkrimit të antibiotikëve, edhe në kujdesin parsor, po edhe në atë tretësorin.
Farmacistët në vend thonë se ndonse vazhdon kërkesa e qytetarëve për blerjen e antibiotikëve pa recetën e mjekut, kjo dukuri po shënon rënje, meq siç thot ai, edhe vet farmacistët i udhëzojnë ata të kontrollonte mjeku para marrjes së ilaçeve të tilla. Visar Ademi, farmacist, shpjegon.
Kërkuar banat vërë një antibiotik me pas rezervë, apo mendon që për një dhimë dhomi, apo për shpar dhe infekcion që mendon që përfytit, mendon që ka dje, ka një urit bëllshme për me trajtu vetë vete, për që është shumë gabim. Ta është ka fillu dhe njës me shku shumë a shumë, në ashtar dhe dje qëtetarë më ngrit pak për shëndetin.
Drisa Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, derisa qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë të antibiotikëve, ai shton se qytetarët përdorin pa përshkrim të mjekut antibiotik dhe siç thot ai, edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve nëpër farmaci pa përshkrimin e mjekut. Hapi dytë është përmbajtja e kritereve strikte të përshkrimit të antibiotikëve nga profesionistët shëndetësor, duke mos pasur ato ndërhyrje të industrisë farmaceutike për interesa personale të profesionistëve shëndetësor.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në bazë të denoncimeve që bëjnë vetë qytetarët, si dhe në bazë të inspektimeve nga inspektor në teren, ka indikacione që barnat shiten pa recetë, por si pas tyre me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të përforcohen masat dhe do të zbatohet receta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Mediat në Maqedoni i kundërshtojnë zgjidhjet e ofruara për pavarësinë e medjave nga bisedimet e partive politike. Përfaqësues të medjave thonë se ligjet e miratuara dhe ato që pritet të dalin nga bisedimet e grupeve të punës të partive politike edhe më shumë do ta përkeqësojnë gjendjen e medjave. Shoqatat e medjave kërkojnë përfshirje në bisedime dhe nuk përjashtojnë mundësinë e protestave nëse refuzohen kërkesat e tyre. Kronike Isuf Kadriut.
Ndryshimet në kodin zgjedhor që përfshin edhe disa çështje në punën e medjave janë miratuar kohë më parë, por vetëm tani shoqatat e medjave kanë mësuar për përmbajtjen e tyre, pasi ndryshimet ishin miratuar në procedurë të shpejtuar, pa debat apo leximin e tekstit nga shoqatat e medjave.
Ne sme naivni i nema da dozvolime za zatvoreni vrati, so pazarenja.
Ne nuk jemi naiv dhe nuk do të lejojmë që pasadyrëve të mbyllura dhe përmes pazareve të ndryshme të vendosin për ardhmërin tonata që nuk kanë kulturën elementare, jo vetë mediatike, por edhe demokratike. Ne nuk do të heshtim dhe jemi të bashkuar si asnjëherë më parë që të pengojmë ata që çështjen e medjave apo dispozitat ligjore ti kuptojnë vetëm si mjetë për gjoba, cenzur dhe zbatimin e selektiv të së drejtës, thotë Tamara Qausidisën nga sindikata e medjave. Kryetari Shoqatës e Gazetareve të Maqedonisë Naser Selmani nuk e ka përjashtuar mundësinë e protestave, por edhe bojkotimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, nëse shoqatat e medjave nuk kyçen në bisedimet mes partive politike, apo nëse nuk tërhiqen ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor, që më së shumti do të godasin portalet, por edhe mediat e tjera.
Ndryshimet më të reja të kodit zgjedhor lidhur me mediat të miratuara në procedurë jo transparente, duke vënë gazetarët dhe media në paraaktit të kryet, janë skandaloze dhe tërsisht të papranueshme për gazetarët dhe mediat. Prandaj kërkojmë që menjëherë këto zgjidhje të rishqirtohen. Menjëherë të përfshi përfaqësuesit e gazetarëve dhe të mediave në bisedime, dhe nëse nuk përfshihemi në bisedime, do të organizojmë protesta para klubit të deputetëve. Po ashtu, do të ftojmë median dhe gazetarët të bojkotojnë zgjidhjet eventuale që do të dalin nga këto bisedime të partive dhe partit le të organizojnë zgjedhjet lira dhe demokratike pa gazetarët dhe media.
Partit në pushtet të thonë se janë të interesuara për forcimin e lirisë së shprehjes dhe se gjatë hartimit të ligjit kanë realizuar konsultimet të gjithanshme, pohime këto që bjen deshe me kritikat e shoqatave të medjave. Nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski nuk sqaroi nëse do të përfshinë bisedime dhe shoqatat e medjave.
Slobodata na mediumite i nivno të funksionirenje e javën interes, ne e interes niti samo në političarite, ne e interes.
Liria e shprejes dhe funksionimi normal i tyre është interes i përgjithshëm, nuk është interes vetëm i politikanëve apo i gazetareve, por edhe i ekonomisë, sindikatës, bashkësive fetare dhe shoqërisë në përgjithësi. Ne kemi bërë konsultime të gjera, kemi dëgjuar pikpamje të ndryshme dhe ne jemi të vendosur që kështu të vazhdojmë deri në fund të procesit, ka deklaruar Ilija Dimovski, pjesëmarrës në bisedimet politike nga radhët e VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Bruxelles, qytet me 1 milion banorë është shpallur shkalla më e lartë e alarmit të sigurisë. Zyrtar të lartë të Belgjikës thonë se ka informacion preciz se mund të ndodhin sulme si kur ato në Paris, por ata kërkojnë që të mos ketë panik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti Bruxelles në Belgjikë është nën alarmin më të lartë të sigurisë në kategorinë kërcënimi me njëhershëm, për shkak të, siç ka thënë kryeministri Belgjikës Charles Michel, informacionit shumë preciz për rrezikun e sulmit si kur ai që ka ndodhur në Paris. Sot, kryeministri Michel ka shpallur nivelin e 4 të alarmit të sigurisë, duke ju referuar sulmeve të tmerrshme terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat janë vrarë 130 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri Belgjikës Charles Michel tha se zyrtarët e sigurisë kanë shqetësime se disa individ me armë dhe eksploziv mund të lancojnë sulm me gjas bile në disa lokalitete. Sistemi metros dhe ai hekurudhori qytetit është ndalur, derisa banorët janë këshilluar të mbeten brenda shtëpive dhe objekteve. Ne kërkojmë nga publiku që të mos ketë panik, tha Michel, duke shtuar se ne kemi ndërmarrë masa që janë të domosdoshme. Këshilli i sigurisë kombëtare i Belgjikës e ka mbajtur sot një sesion të jashtëzakonshëm. Siguri shtesë është ndërmarrë në trena, në stacionet hekurudhore dhe në aeroporte. Pjesa tjetër e Belgjikës, duke mos e përfshirë Brukselin, është në nivelin e 3 të alarmit të sigurisë. Lideri dyshuar i grupit që i ka ndërmarrë sulmet në Paris, Abdelhamid Abaud, ishte shtetas i Belgjikës me origjinë nga Maroku. Ai është vrarë në konfrontim me forcat e sigurisë në një lagje të Parisit të lidhur me sulmet e 13 nëntorit. I dyshuari tjetër, Salah Abdel Salam, shtetas i Belgjikës, ende nuk është zënë. Belgjika ka paraqitur akuza penale kundër 3 shtetasve të saj që janë arrestuar në Paris lidhur me sulmet terroriste. Zyrtarët në gjithë botën po zhvillojnë hetime lidhur me rrjetet kryesisht franceze dhe belge që i kanë kryer sulmet në Paris me ndihmën e radikalëve islamik në Siri. Policia në Turqi thot se i ka arrestuar 3 militante të dyshuar të grupit ekstremist të shteti islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve terroristët të 13 nëntorit në Paris. Në Bruxelles, të cilit të shumë njerëz i referohen si kryeqytet i Bashkimit Evropian, gjendet selia e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, dhe në të gjenden përfaqësues të shumë korporatave të mëdha. Në Bruxelles jetojnë 1 milion banor. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të bëhen 20 vjet të arritjes së marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë, nga e cila janë vrarë më se 100.000 njerëz. Kjo marrëveshje nga perëndimi është lavdëruar si fitore madhore diplomatike. Por ka banor të Bosnjës, musliman bosnjak, serb ortodoks dhe kroat të katolik, që këtë marrëveshje fajsojnë për atë që thonë se është një shtet jo funksional, me të meta të mëdha të qeverisjes që i ka përkeqësuar tensionet etnike. Në qytetin Dayton të Shteteve të Bashkuara më 21 nëntor të vitit 1995, presidentet e atëhershëm Alija Izetbegović i Bosnjë-Hercegovinës, Slobodan Milošević i Serbisë dhe Franjo Tuđman i Kroacisë, së bashku me ish diplomatin e ndjerë amerikan Richard Holbrook, e kishin arritur pajtueshmërinë për marrëveshjen e Daytonit. Kjo marrëveshje ishte ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti ishte Bill Clinton në mandatin e tij të parë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të gjitha masat e domosdoshme kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik. Këshilli i Sigurimit unanimisht e ka miratuar rezolutën e sponsorizuar nga Franca, me të cilën të gjitha vendeve u bë thirrje që të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të dyfishojnë përpjekjet për parandalimin e sulmeve të mëtejshme nga ky dhe grupet e tjera ekstremiste. Mbrëm vonë, rezoluta është miratuar nga të 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, një javë pasi personat armatosur dhe sulmues vetvrasës me bomba shkaktuan kërdi në Paris, duke i vrarë 130 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Derisa policit në Francë dhe Belgjikë po e vazhdojnë kërkimin për bashkëkryesit dhe lidhjet e sulmit të fundit terrorist në Paris, kryeministri Francës Manuel Valls ka njoftuar se një person që ishte plagosur të jetë seriozisht nga sulmi, ka vdekur, kështu që numri të vrarëve tash është 130 vetë. Një herësh, autoritetet e Francës kanë thënë në mbrëm se e kanë identifikuar edhe trupin e tretë të pajet nga një banes në lagjën veriore të Parisit, që ishte bastisur nga policia më herët këtë javë, gjatë të shtënave intensive dhe eksplodimeve të fuqishme. Me gjithë atë, zyrtarët nuk e kanë publikuar emrin e këtij personi. Prej sulmit të javës së kaluar, policia ka zhvilluar kërkime në 739 kapacitete, i ka mbajtur 90 njerëz për marrjen e pyetje, 164 janë vënë nën arrest të shtëpiak dhe i ka gjetur 174 armë, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Francës. Presidentet e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë thonë se vendet e tyre nuk do të marrin pjesë në asnjë koalicion antiterror nëse në të përfshihet Rusia. Këto komente, presidentet e këtyre tri vendeve i kanë bërë mbrëm vonë pas një takimi në qytetin Palanda të Lituanisë. Më herët, presidenti francez François Hollande ka bërë thirrje për një koalicion të tillë për të luftuar militantët e shtetit islamik pas sulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vetë dhe plagosur qindra të tjerë. Më 19 nëntor, Rusia tha se është e gatshme të marrë pjesë në një koalicion të tillë. Lituania nuk do të marrë pjesë në çfarëdo koalicioni të ri me të cilin Rusia do të marrë pjesë ose do të dëshironte të merrte pjesë, tha presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė dhe ka shtuar se deri tash Rusia po e okupon territorin e një vendi dhe kryen akte të luftës në dy vende, Ukrainë dhe Gjeorgji. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë më tepër për të ndihmuar refugjatët në gjithë botën. Gjatë të qëndrimit të tij në kryeqytetin Kuala Lumpur të Malajzisë, presidenti Obama sot e ka vizituar një qendër të refugjatëve dhe është takuar me migrantët nga Myanmari, Sudani dhe Somalia. Bota me të drejtë është e fokusuar në tragjedinë humanitare që po ndodh në Siri, tha Obama, dhe ka shtuar se ne nuk duhet të harrojmë se ka miliona refugjatë të tjerë nga pjesët e botës të përfshirë nga lufta. Sipas tij, në gjithë botën janë afro 60 milion njerëz të zhvendosur. Zoti Obama po ashtu e ka dënuar sulmin terrorist të 20 nëntorit në Mali dhe sulmet e tjera aktuale terroriste. Në Malajzi, ai po merr pjesë në samitin e vendeve të Azisë dhe paqësorit që fillon nesër. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.